Numrat, kapitulli 12. Mirjami dhe Aroni u kundërvu Mojsiut me fjalë për shkak të gruas etiopase me të cilën që e martuar. Në fakt, ai që e martuar me një grua etiopase. Dhe i thanë, mos vallë Zoti ka folur vetëm me anë të Mojsiut? A nuk ka folur ai edhe në përmjet nesh? Dhe Zoti dëgjoj. Sepse Mojsiu ishte një njeri shumë zemërbut, më tepër se kushdo mbi faqen e dhellët. Zoti u tha më njëherë Mojsiut, Aronit dhe Mirjamit, ju të tre dilin dhe shkoni në çadrën e mbledhjes. Kështu ata të tre dolën. Atëherë Zoti zbriti një kolon reje, u ndal në hyrjen e çadrës dhe thirrri Aronin dhe Mirjamin, që të dy i erdhën përpara. Pastaj Zoti tha: "Dëgjoni tani fjalët e mia. Nëse ka një profet midis jush, un, Zoti, i bëj minjor atij në vegim, flas me të në ëndër. Por nuk veproj kështu me shëbëtorin tim Mojsi, që është besnik në të shtëpinë time. Me të unë flasë sy për sy, duke bërë që ai të më shoh dhe jo me shprehje të errëta. Dhe ai sodit duke në Zotit. Pse nuk keni pasur frikë të flisni kundër shërbëtorit tim, kundër Mojsiut? Kështu zemërimi i Zotit u ndez kundër tyre, pastaj u largua. Kur ajo troq nga pjesa sipërme e çadrës, Mirjam ishte bërë lebroze e bardhë si bora. Aroni e shikoi Mirjamin dhe ja, ajo ishte lebroze. Aroni tha Mojsiut: "O Zoti im, mos na ngarko me fanë që kemi kryer nga budalloku dhe mëkatin që kemi bërë. Mos lejo që ajo të jetë si një e vdekur, mishi së cilës së gjysëm i konsumuar kur del nga barku i nënës së saj." Kështu Mojsiu i thirri Zotit duke i thënë: "Shëroje, o Perëndi, të lutem." Atëherë Zoti u përgjigj Mojsiut: "Po ta kishte peshtyr jatin në fytyrë, nuk do të ishte ndofta e turpëruar 7 ditë? Izolojeni, pra, jashkambit 7 ditë. Pastaj pranojeni përsëri." Mirjamin e izoluan jashkambit për 7 ditë, dhe populli nuk e filloi marshimin e tij, derisa Mirjami të ripranoi në kamp. Pastaj populli u nis nga Acerothi dhe ngriti kampin e tij në Paran.